Dis Miller Kroukamp wat vanmôre weer vir jou sê, goeiemôre en mag hierdie week wat voor lê vir jou een van die goeie weke wees. Normaalweg wanneer ons terugkyk op ons lewens, dan is daar maar dinge wat hier en daar nie so lekker gebeur het nie. So is dit ook met jou gewees. My gas saam met my se naam is Antonio. Antonio, goeiemôre.
Goeiemôre Miller.
Is so lekker dat jy saam met ons kuier. Antonio, ek wil sommer dadelik diep inval en ons gaan later by die kruks van vanmôre se kuier uitkom, maar daarvoor is net so 'n bietjie agtergrond nodig. Hoërskool.
Hoërskool.
Vertel ons jy en hoërskool. Dis nie jou normale hoërskool storie hierdie nie, so vertel 'n bietjie van jou hoërskooltyd.
My hoërskool het begin wanneer ek 11 was. En ek gaan nie naam hoërskoolnaam gee nie, maar dit was nie vir my die eerste keer hoërskool was nie vir my die lekkerste ervaring nie. Ek is hoërskool toe vir die jaar wanneer ek 12 was.
Dit is 'n bietjie vroeg geweest.
'n Bietjie vroeg geweest.
Okay. Nou was jy so slim of wat is dit?
So slim en ons het dorpe verskuif ook.
Ah, okay.
En ek het 'n ouer seun in my klas ontmoet. En ek het gedog ons maak vriende en later toe besef ek dis nie wat hy noodwendig wou hê nie. Eers het hy my begin aantas en toe later toe begin hy my verkrag of ryp. Ek hou nie van die woord verkrag nie. Toe begin hy my ryp aan en af vir 2 jaar daarna.
So, ons duik sommer so vinnig en so diep in 'n ongemaklike situasie en gaan aan Antonie die effek?
Die effek daarvan was, ek het nie die verhouding gehad met my ouers wat ek wou gehad het om met hulle te praat nie, en my oupa is die jaar voor dit oorlede, so ek het hom nie gehad nie. So ek het alles in my gehou. En toe, na die 2de jaar, toe sê ek vir my male, ek gaan nie meer skool toe gaan nie. Vir my male was het vreemd, maar hulle het nie my bevraagteken nie.
En hulle het nie geweet van hierdie hele situasie. Jy het alles binne in jouself gehou.
Alles in myself gehou.
En jy het deur jou eie trauma gegaan met jou oupa wat oorlede is.
Ja, en die een persoon vir wie ek so iets kon en sou sê, was, en ek weet nou dat, mense soos dit predators, as ons dit nog in Engels noem, hulle soek mense, kinders, wat nie 'n support system het nie. En vir een of ander rede, voel hulle dit aan. En, toe hou ek op met skool, en ek gaan in my 8 jaar van donkernis in.
Jo, dit klink omtrent op dit 'n donker tyd kan wees, as jy sê dis 8 jaar. As jy sê jy het nie skool toe gegaan nie, het jy gevorder met skool, of het jy net skool gestop?
Ek het skool gestop. Ek het glad nie skool gedoen verder nie. Ek het wel nog altyd belangstelle gehad, en ek het in daai belangstelle myself aangehou lees. Ek voel partykeer is my kamer deur, maar dit is meer my huis deur. Het ons in 'n nuwe dorpie, 'n klein dorpie ingetrek in Limpopo. Toe, meeste mense het nie eens geweet my ma het 3 kinders nie, want ek het so begin in my huis, en al wat regtig my gesien het is die biblioteek in Gravelot en so 3 of 4 tannies wat ek gaan kuier het voor. En ek het my emosies begin eet, my trauma begin eet, en ek het baie gewig opgetel.
Okay, want ek wou vra, wat is die effek fisies op jou lewe gewees om sosiaal eintlik te onttrek, en in jou huis te wees, en jy het geëet?
Ek het geëet, Saturday night signs and watch ups. En vir my male moes, of my ma het later gesê vir hulle het hulle geweet daar's iets fout, want voor my ryp was ek 'n baie sosiale kind. Ek was ten minste 3-4 keer 'n week met sportaktiwiteite, jammer. En ek het altyd vriende gehad om my, en nie net het ek meeste van die vriende om my nie weggestoot nie, ek het ook my beste vriendin, die meisiekind, van wie ek vanaf sy 6 maande oud is, ek 'n jaar en 'n half saam groot geword
het. So julle was goeie maatjies.
Ons was goeie maatjies, ons het mekaar deur alles deur gesien en ek het haar ook verstoot.
So dis eintlik 'n persoonlikheidsverandering wat in jou gebeur het, 'n totale ja. ander mens. Ek kom net gou terug na sy, jy sê jy het chips en allerlei goed geëet. Ja. As 'n mens te veel eet, dan kom sit dit aan jou lyf. Verduidelik daai deel.
Ja, so ek was nog nooit 'n klein mens nie, maar ek was daarom nog nooit obese nie. En ja, ek dink ek was 16, net so voor my 16de verjaarsdag toe dra ek 'n 4 extra large T-impal. So ek was net so onder 150 toe het ek geweeg.
Op 16?
Op 16.
Jo.
En ek blameer my ouers glad nie dat hulle, want ek sou nie eens vir hulle daai en dan gesê het as my ma hulle my gekonfronteer het nie. So ek nie eens vir hulle daar gesê het wat gebeur het nie. So my ma
wou jy nie, kon jy nie, het jy nie die woordeskat gehad nie?
Het in die begin het ek die woordeskat gehad. Maar ek moet ook eerlikwaar sê, ek het nie geweet wat met my gebeur het nie. Daar was nooit, as ons nou, jammer seens, as ons nou die bytjies en die blommetjies, my ma het nooit daai deel verduidelik nie, ek het geweet die tegniese deel daarvan, want jy leer dit in laerskool. Maar ek het nie geweet wat ryp is nie. En ek noem het the new evil, want dit was niet vir my. Die nuwe ewel. Ek het nie op daai oomblik geweet wat met my gebeur het nie. En dis snaaks, die oomblik wanneer ek wel besef het wat met my gebeur het, is so 2.5 jaar na ek geryp is, of 2.5 jaar in my donker tyd in. Toe word ek siek en ek moet gaan vir toetse en die dokter sê toe vir my ma, ek moet 'n HIV toets doen. En sy sê vir die dokter na mos sy geld, en ek het nie op daai oomblik geweet wat is dit nie, maar vir iets in my siel het vir my gesê, word wakker, hier is iets. En die Tannie Rosa, wat die dokterse sekretaresse was, of behame, het ek na toe gestap, toe sê ek vir haar, wat is dit en hoe kry jy dit? En toe verduidelik sy vir my wat HIV is, en dit is vir die eerste keer wanneer ek vrees gekry het, maar toe kry ek ook vrede, want as ek nou die siekte gekry het, dan gaan ek vannacht doodgaan.
Ok, dit het ek nou nie verwag dat jy dit gaan sê nie. So.
Ek het daai deel, baie min mense weet van daai 2.5 weke wat ek gewag het vir daai toets uitslaa.
Welke simpel vraag, maar het jy in daai stadium nog gevoel dit was dalk jou skuld?
Ek het so gevoel tot nou die dag toe, partykeer voel ek so. Ek weet as 'n mens luister, hoor my mooi, ek weet geen victim moet geblameer word. Verder ryp nie. Dit is 100% op die rypest. Maar jy voel rypest as hy met jou praat, of as sy met jou praat, dan gee hulle vir jou die skuldgevoel. Hulle blameer jou, en daai plant tog 'n saadjie.
Ek hoor jou. Ek wil graag net, ek wil uitkom by na hierdie donker 8 jaar, maar hierdie donker 8 jaar, as ek nou moet dink, jy moes hoe oud 12
gewees het,
en dan 20, moes jy 20 jaar oud gewees het, voordat jy sê, hierdie donker tyd is verby, en skool, het dan nie skool gebeur nie?
Nee, glad nie, ek het net geleer, ek het alle kennisse opgetel in my kamer, maar ek het nie skool gegaan nie, nee.
Ok, nou, kom ons spring na aan die einde van hierdie donker tyd. Hoe het jy 'n einde gemaak aan hierdie donker tyd? En ek wil net gou sê, Antonio sit saam met my hier in die atelier, en jy's glad nie 'n 150 kilogrammer nie. Jy's nou nie die skraalste mens onder die son nie, maar wel dan, voordat jy nie meer daar is nie. Dis as jy iets daaroor wil sê, is jy welkom, maar dalk is dit 'n gesprek vir 'n ander dag.
Ok, ja, daai het outomaties gebeur. Die Here het ingeval met my gewig. Maar so die November voor my 21ste verjaarsdag, toe een aand gaan slaap ek. Ek wil ook net dat sê, ja, my tannie het Bybel gelees en goed, maar ek het nie noodwendig in die Here geglo tot op daai stadion nie. En het niks met eers met my ryp te doen nie. Ons het net nie in 'n baie religious huis groot geword nie. My pa het vir Rik kerk toe gegaan wanneer ek in my tienerjare is, maar soos gewoonlik het my ma gesê is my keuse. En ek het gaan slaap en ek het 'n droom gekry. Ek dink nie is van die Here nie, ek weet dis van die Here af. En dit was Lazarus se dood. En ek het 'n gevoel soos jy lê en daar's verband om jou en jy kan nie beweeg nie. En ja, toe hoor ek die woorde Lazarus staan op dis tyd en ek het geweet dit was vir hom en toe lê ek in dieselfde posisie en so duidelik soos ek jou stem hoor, hoor ek toe in die droom, Antonio, dis volle tyd nou, staan op. En ek het wakker geword, in trane, ek weet nie hoekom nie. Maar ek het ook wakker geword met die kennis van, ek het die Here se stem gehoor, God se stem gehoor, en die kennis van waar staan Lazarus se storie. Ek het nie voorheen geweet waar staan Lazarus se storie nie. Ek het geweet dit is in Johannes 11 en ek het na my pa se kamer toe gegaan met al die boeke wat ek het, het ek nie die Bybel in my kamer gehad nie en ek het my pa se Bybel gevat en ek het Lazarus se storie gelees. Toe bel ek 'n ou tannie wat ek geweet het 'n Christen in die dorpie is en ek vertel haar wat gebeur het en tannie Roos het toe vir my kom drink 'n koppie koffie en daarna toe begin, ek wil nie sê alles het outomaties in plek geval nie, want dit was 'n proses.
Ja, ons dink baie keer alles is een klap, maar die meeste van die tyd is 'n ding proses.
Ja.
Maar Antonia, hierdie is 'n ingryping oomblik van die Here in jou lewe.
Dit is, ja. En nou weet ek het en ek het al vir die Here gesê, ek is dankbaar vir hom vir dit. Nie net vir die feit dat hy my kom vrymaak het nie, maar vir die feit dat hy geweet het, geen mens op aarde sou daai oomblik kon gefasiliteer het nie. Niemand was naby genoeg aan my nie. Ek is lief vir my familie, maar op daai stadion het ek so disconnected gevoel van die res van mensdom, dat as mens met my gepraat het, dan het ek gedog, jema, jy mors nou my tyd. En ek weet, as iemand oor die Here met my op daai stadion sou praat, sou ek nooit geluister het nie.
Die proses van na 21 en verder, en ek, die klem is op die proses, was daar weer verdere studies, het jy skoolkwalifikasies, ek probeer hoor hoe die genesingsproses vir jou verloop.
Ok, die genesingsproses het begin in 'n klein kerkie, met 'n pastoor wat baie oud was, en ek sê vir die Here dankie daarvoor, en 6 maande later, toe het ek die kans om Pietersburg toe te trek, en daar toe join ek by 'n jonger menskerk, en daar, ons was op 'n woensdag aand, 'n selgroep, en alles binne my het uitgekom. Daar was die, ek dink, ek weet nie, die Here het net begin my mond oorvat, en ek het begin vertel wat met my gebeur het. En die selgroepleier het die hoofpastoor gebel, en oom Cornei het gekom, en hy het vir my gebid en goed, en toe sê hy vir my, okay, nou begin ons. En het, soos jy sê, dit was 'n proses. Elke mens wat ek ontmoet het, het die Here in my pad gesit. Ek het verder skool gegaan, ek het my matriek gekry, ek het...
Op die ouderdom van?
Ek het begin met my matriek graad 10 jaar, wanneer ek 25 is.
Wow, okay.
En ek het matriek geskryf op 26, die jaar van my 26ste. Ek het 10 en 11 in 1 jaar gedoen, en toe 12 in 1 jaar, die jaar
well
daarna.
Well done vir jou, wow.
Ja, harde werk, maar ek is tot vandag toe bly daaroor. En nou is ek besig met my bachelor's in geskiedenis en ek beplan om voor ek 50 is 55 nou. 55 is wel ek 'n PhD in geskiedenis.
Nou maar okay. Terwille van die kronologiese ding, ja. Hoe oud is jy nou?
Ek is nou 35.
Okay.
Ja.
So jy sal 9 jaar lank 'n matrikulant.
Ja, en ek is nog as ek sê dankie vir die mense wat my matriek moontlik gemaak het, want dit was baie geld en dit was ongelooflike baie sacrifice van die mense af wat dit moontlik gemaak het. En ek is dankbaar. Ja. Ek kan nie sê hoe dankbaar ek vir almal in my lewe is wie God ingebou het nie en ek toegelaat het, ja, om in te wees nie, want ek het nooit gedink so iets sal met my gebeur nie. Ek het nie geweet as ek slim genoeg op daai A-stadium was nie.
Van slim genoeg gepraat, ek ken jou nou al goed genoeg om te weet jy's 'n uiters intelligente mens. Praat net met ons gou vinnig oor boeke voordat ons aanstap.
Okay, ek is 'n boekverkoper, so is 'n passie van my. En ek glo as jy kan lees, het jy die sterkste mag op aarde. Jy het die krag en die mag om jou intelligensie nie net groter te maak nie, jou taalgebruik nie groter te maak nie, maar jy het 'n kompassiteit om mense te verstaan, om ander mense te verstaan. As mense se persoonlikhede nie meer in boeke vasgevang is nie, sal ek nie kan boeke lees nie. Karakters, hoekom, waarom, daaroor, al daai vrae word net in boeke vasgevang en stories word geskryf wat op jou hart se punt kom sit. En as ons na die Bybel kyk, ek sê altyd, wanneer die Here al sy verlykenisse vertel, is dit 'n storie tog. En daai karakters, soos die verlore seun, daai karakters se stories vang op jou hart en hy praat met jou en die karakters praat met jou. En ek eerlikwaar dink ek God het vir my die liefde vir boeke en vir stories gegee, want hy het geweet my donker jare gaan kom, maar van na my donker jare. En ek wil baie duidelik maak, my donker jare is, klink seker belangrik vir mense, maar dit is nie. My ligtyd, die tyd vanaf ek die Here ontmoet het en met hom in 'n verhouding gaan, is baie belangriker vir my.
Ja.
En ek is nie spyt oor my donker jare nie, want ek glo ek sou nie vandag hier gesit het nie met die mense om my wat ek voor lief is en wat vir my lief is.
Ek hoor jou. Antonio, ja, was 'n tyd wat jy niemand om jou bou hê nie, en vandag is dit heeltemal anderster, en ek wil jou eer vir die feit dat jy jou donker storie, nie net vandag nie, maar op verskeie kere al in die verlede aan die lig laat kom het. So tussen hakkies, Antonio is omtrent met 'n boek in sy hand gebore, voel dit vir my, want as hy in die strate loop, selfs Antonio, dan loop jy en jy lees, jou liefde, ja, vir lees is aansteeklik.
Ja, dit is. En ek hoop regtig mense besef om nie te dink as hulle nie is nie, daar's iets fout met hulle nie, maar tel 'n boek op en ontmoet 'n karakter. En dan vind jy julle self compassion leer en julle leer liefde vir mense wat julle nooit gedink het julle kan.
Lekker. Antonio, jy was 'n seun. Eintlik 'n jong, baie jong hoërskoolseun, te jonk, toe al hierdie dinge met jou gebeur het, hierdie sleg, en dit het jou in 'n 8 jaar van donkerte ingevat. En ek besef, baie keer gaan 'n mens deur dinge, en die Here gebruik juist dit waar deur jy gegaan het, om later in jou lewe in ander mense 'n verskil te maak, toe jy 'n seun was.
Ja, ek, die Here het nie toegelaat, dat of die Here is nie te blaam vir my ryp nie, maar hy het vir my die geleentheid geskep om wanneer ek 29 was, toe ek 'n onderhoud op in 'n tydskrif, en ek het net geraak aan my ryp, want die tydskrif se opskrif was iets anderste, en 'n kliënt van my sy ouma het ingestap en sy het my drukkie kom gee, toe sê sy vir my haar klein seun het vir hulle hierdie storie gelees en hy het oopgemaak teenoor haar wat met hom gebeur het, en hy, toe sê sy vir hom, sy ken my, en toe sê sy, ja, hy wil my ontmoet. En toe van daar af toe groei organiese proses. Ek het nou ek sien nou 'n klomp groepe seuns wat hier dieselfde gaan. Ek wil dit hou waar hulle geryp is in skole, want ek voel my ondervinding was daar. Ek wil nie aan families en goed raak nie, want ek het nie daai ondervinding nie en ek het nie daai kennis van hulle pyn nie, want elke persoon se pyn, al my seuns, almal van ons deel miskien 'n mate van dieselfde storie, maar ons was op ander plekke wanneer dit met ons gebeur het. Ons was ander mense en ons het ander verloor.
Hoekom praat jy van my seuns?
Want ek voel hulle is my kinders. Ek op my ouderdom weet ek dat daar nie 'n groot kans is dat ek nou gaan trou en kinders gaan kry nie. Dit is nie 'n prioriteit vir my nie, ek moet dit sê. En as dit gebeur, is dit fantasties, maar as dit nie gebeur nie, dan is dit ook okay. Maar my seuns is, ek lag vir hulle. Hulle laat my huil. Ek voel soos 'n pa, maar ek het nie al die verantwoordelikhede as 'n pa nie. En al my seuns se ouers eer ek.
Kan ek aflei dat die gemeenskaplike deler in hierdie hele konsep is dat hulle kan met dit wat in hulle donker gebeur het en kan hulle dit aan die lig bring en minstens met jou daaroor praat en daar's iemand wat verstaan.
Ja, kyk, ek sê baie min want ek is nie 'n sielkundige of 'n grief counselor nie. Ek het myself ontneem om my verhaal te vertel tot oom Corneille vir my gevra het, vertel. En ek het die eerste 15 keer wat ek vertel het, het ek gehuil. Maar daarna toe begin healing plaasvind en as jy nie jou storie hoor, wanneer ek my storie vir jou vertel nie, daai hoor is iets anders. En jou ander mense se gesiguitstrekkings, ander mense se reaksies, gee vir jou healing, wat baie min goed doen.
Ek hoor jou. As jy praat van seuns, daar's meer fout in die woord. Hoeveel, min of meer, het van hierdie seuns het al op een of ander stadium jou pad gekruis?
In totaal dink ek ek staan by 42 wat ek al ontmoet het en met 'n pad geloop het. My oudste een, die een wat dit begin het, hy is al in universiteit. Ek is baie trots op hom en ek praat met hom elke Sondagmiddag. Hy bel my elke Sondagmiddag en hy maak seker ek weet wat gaan in sy lewe aan. En die ander, ek het seuns wat ingekom het en ek het geweet ek gaan hulle vir 'n seisoen sien en vir 'n seisoen nie sien nie en dan kom hulle terug of hulle kies 'n ander pad, maar dit is hulle keuse. Ek gee vir my kinders altyd, die seuns het baie vrye keuse. As hulle wil praat daaroor, mag hulle praat daaroor. As hulle niks wil sê nie, sê hulle niks. Ek gaan nie hulle mag wegvat nie, want ryp is baie goed, maar die een ding wat ryp van my weggevat het, is vrye keuse. En as jy my wil ongelukkig maak, is dit om iemand se vrye keuse weg te vat. Want God, dit is, ek het nie dit toegeweet nie, maar nou weet ek het, God is baie lief vir freedom of choice. Hy het sy seun gestuur vir vryheid. Hy het ons gekoop, hy het ons vry gemaak van sonde. So, freedom is iets wat ek in glo 100% en my seuns weet dit.
Antonio, ek haal al my hoede wat ek moontlik mag hê vir jou af, om vandag so met ons te kuier en vir dit wat jy doen. En ek wil sê dankie vir die verskil wat jy in individue se lewe maak. En ek besef vandag as ons hieroor praat, mag daar dalk baie, baie mense wees. En dis dalk nie net seuns, nie net mans nie, maar daar's baie mense wat daar goeters gebeur en dit bly in die donker. Ons is naby aan 55. As jy 'n laaste iets moet sê vir mense wat kan leer uit jou storie, wat sal dit wees?
Wees oop vir God se werk. As jy deur trauma gegaan het, gee nie om wat se trauma nie, al het jy jou kat verloor. Praat daaroor. sê dit vir ten minste een mens, want die beste advies wat ek in my hele lewe gekry het, is die giftigste sampioene groei in die donkerste plekke. En as jy gaan jou seer die hele tyd wegsteek in die donker, gaan daai seer groei. En dan maak het seerder en het vergiftig.
Sulke waar woorde en sulke uitstekende raad. Ek wil saam met Antonio vandag pleit, as jy by iemand moet uitkom, soek iemand en bring net die seer en die pyn aan die lig. Maar meer nog wil ek sê, Johannes 11, Lazarus se storie, dit was die draaipunt in jou lewe. Dit was eintlik uit die dood uit geruk en in die lewe ingepluk.
Ja.
En kom ons bid vandag, dat mense nadat hulle na jou storie geluister het, dat hulle ook die ervaring sal hê, soos Lazarus, Johannes 11, dat daar lewe vir hulle sal wees. Antonio, baie dankie, ek waardeer.
Baie dankie, Miller.
Dis 'n kosbare tyd saam met Antonio, en dalk is daar iemand wat jy sien, of wat van weet, wat so dramatiese verandering ondergaan het, en iets is nie pluis nie, wil jy asseblief uitreik? Soos wat Antonio in 'n donker tyd was, moontlik kan jy iemand daarvan red. Mag vandag 'n dag wees, waarin jy kan sê, of jyself, of iemand anderster, soos 'n Lazarus, ons spreek nie dood nie. Antonio, dankie dat jy die lewe gegryp het, en jy kan weer lag.
Baie dankie, Mille.
Tot volgende week het ons 'n volgende manne story. Ek sien uit om dan weer met jou te gesels. My naam is Miller Kroukamp. Volgende maandagoggend maak ons weer so.